Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženo biračko tijelo, gledate ponovo emisiju, naš podcast Ova situacija u produkciji Nedeljnika Vreme. Kao i svaki put, i ovaj put ćemo govoriti o općem i pojedinačnom, kretati se od amo ka tamo i pokušati da osvjetlimo nešto što je zabračeno. U tom kontekstu, ovu emisiju ćemo početi sa izborima. Dakle, poznato je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić voli da kaže da je njegova riječ tvrđa od granita. Neko kaže, kad on kaže možda, to vredi više nego kad neko kaže da ili ne. Dakle, Vučić je ubjeđivao cjelokupnu javnost, cjelokupno biračko tijelo, vlast, opoziciju koga je stigao, da izbori mogu da budu samo 28. aprila, odnosno za Uskrs.
5. maja, da.
5. maja. Štica je prilika, bio je krivo obavješten, nikomu ništa nije rekao, možda niko i ne smije nešto da mu kaže, možda su ovi njegovi pogrešili kao što su pogrešili kad je bilo ono da u Americi na svaki 12 sekundi gine jedan perač prozora. Tek vidjeli smo da se on prvi put nakon dugog vremena rekao da eto pogrešio sam. Pa sad ispadaju i da će beogradski izbori biti 2. juna. Mi smo o tome dosta pričali u prošloj emisiji i dosta upečatljiv je bio Slobo kada je rekao da onaj kome su važni, ne znam, izleti šta god da ide negdje na selo, na more, gdje god stigne. Dakle, te ljude ne treba obraćati pažnju, ako im je to važnije od izbora. Sada se ispostavilo nešto drugo, dakle, da neće biti ti praznični izbori, da ih tako nazovemo, kada Srbiju čeka 10 dana nerada, odmora, vikenda.
A? Holideja.
Holideja, izvini, molim te. Da, nisam još naučio da se izražavam, ali hoću. I ispostavilo se dakle da izbori neće tad pasti, pašće 2. juna. Slobo, pošto to bila je li tvoja tema, ti si dao taj zlatni koš u zaostalnom trenutku, u zaostalnom vremenu, u zvuk sirene, reci mi šta je po tvojom mišljenju navelo čovjeka koji se miješa u sve i o svemu odlučuje da ipak prizna da pogreši i da odloži izbore za 2. jun?
Da, ispalo je da ga je njegov drugar Dejan Đurđević, ranije šef Republičke izborne komisije i jedan od profesora na pravnom, doveo poznaniju prava. I to nam je on rekao na toj prošlonedjeljnoj konferenciji za novinare, koja je po meni najkraći javni događaj koji,
ja ne
koji
patim.
On, je li tako, da? Koji je on ikada održao, da li je bio umoran ili je bio u Pambukovici pre toga i prejeo se jagnjetine i prasetine, tamo je pričao onom, kako se zove, Dodiku, da kad sklone kamere da će on da pojede zaponjak, dakle ne znamo, nije o tome uveče govorio. Po meni bio je vrlo depresivan posle tog sastanka koji imao u SNS-u, i onda se vadio na te, rekao bih, administrativne stvari. Dakle, što mislim da je jedino što oni može da uradi. Kaže, dobro, nisu mi dobro rekli, ja se izvinjavam. I evo, ajde, kad već toliko navaljuju, neka bude to 2. juna, kakve veze ima i tako dalje. Dakle, urodio je plodom pritisak koji je dolazio sa raznih strana. Malo pre ubacujemo tu reč holiday, ne slučajno, on je stalno govorio o tome i Ana Brnabić govore holiday. Moj utisak da njima ta reč dolazi iz podsvesti i da su oni zapravo u nizu tih sastanaka koji imaju svakoga dana sa, kako oni kažu, sa strancima, da su oni čuli puno puta tu reč holiday i da su je naučili, da su razumeli i da je to u stvari bila ključni razlog da se izbori, da kažem, pomere za 2. jun, uz obećanje da neće biti i ovi drugi izbori, ali ja mislim da ćemo mi sve te lokalne izbore, uključujući i ove nove beogradske, imati 2. juna i da ćemo ih imati sa boljim izbornim uslovima ili tih izbora neće biti. Dakle, to je moje uverenje. Danas je koji 13. mart, je li tako? 14. mart, dakle, ili će ti izbori imati neke normalnije izborne uslove ili ih uopšte neće biti, tako da oni koji kažu da li će opozicija da bojkotuje, ja mislim da uopšte nije tema bojkota, nego hoće li biti tih izbora i da koliko toliko budu ljudski ili ih neće biti.
Željko, prije što ti kažeš, što misliš slovo, kad kažeš nije tema bojkot, da li misliš ovo što pojedini lideri iz opozicije najavljuju, evo recimo Miloš Jovanović, da će izbori biti sprečeni? Da li o tome govoriš?
Pa sprečeni, ja mislim, to sad zovite ih kako hoćete, neće ih biti. Dakle, došli smo dotle da stvar mora da se promeni, na ovaj ili na onaj način. I ovih dana, dakle, nakon te njegove najave, mi smo videli da je opozicija opet bila aktivna, da su oni dali predloge oko kojih bi trebalo da se sedne i da se razgovara i sada je opet na ovima iz vlasti da vidimo da li oni te predloge mogu da razumeju i da se vidi kako da se ti predlozi, da se o tim predlozima najprve razgovara i da se vidi šta može da se uradi.
Željko, kako tebi izgleda ti, ali ajde se držimo oko tog sprečavanja mogućeg sprečavanja. Dakle, ti uz tu novinarsku karijeru imaš i zapaženu aktivističku karijeru. Jel zapravo zaista moguće sprečiti izbore u Beogradu?
Pa neće se doći do tog trenutka. Ja mislim da ovo isto pokazuje, ako ćemo prebaciti na moj jedan isto segment života, to je fudbal, da u ovih poslednjih mesec, dva, odbrana naprednjaka non stop izbacuje loptu iz svog šesnaesterca i da uopšte ni ne gleda da uposli nekog igrača, nego jednostavno samo da odbaci, kako da zovem, nepriliku ispred svog gola. I tako mi liči na ovo sve oko datuma. Jasno je da on znao da postoji ta rastegljivost, da datumi mogu da budu i do juna, ali on je i tu isto, jače je to od njega, da nekoga vređa i da na neki način obesmisli kao ovu drugu stranu, ali se znalo da postoje i drugi datumi, a insistiralo se na tome, on je hteo to da zbrzi i da 28. aprila natera opoziciju da izađe na te izbore i da ih opet njemu odgovaraju i pata karte u suštini sada, ne samo pobeda, ja mislim da njemu odgovara i nerešeno, jer on i dalje vlada. Međutim, sada je došao u situaciju da će prvi put taj neki najavljeni bojkot, ne mora ni rušenje kutije, nego bojkot njega učiniti nesrećnim i neće smeti da organizuje izbore bez opozicije, jer opozicija umeđu vremenu ojačala i došla je Evropa sa svojim nadzorom, kakav takav je, on je očigledan i on je sve jači i jači. I zbog toga mislim da on neće sebi smeti da dozvoli da opozicija u nekom trenutku pomisli da bojkot, nego da će morati sada u ovih 2-3 meseca, kao što kaže Sloba, da popušta. Meni to tako liči.
Dobro, ali mi kad pogledamo, dakle, izjave i Vučića i drugih nosilaca vlasti, mi vidimo opet jedan taj obsesivni recidivizam, da to tako nazovem. Dakle, oni kao da ništa nisu shvatili iz ovih preporuka ODIHR-a, kao da nisu osjetili nikakav pritisak, kao da nema rezolucije Evropskog parlamenta, jer Vučić i dalje ponavlja da su izbori bili najčistiji na planeti, Horski za njim to ponavlja, čitav SNS, i eto kao on čini nekome, i dakle oni pokazuju da oni u te izbore ulaze sa pozicije moći koja će ponovo zapatiti državu, i kao što su ranije radili. Ali čini se negdje da se ipak ta neka klima mijenja. Dakle, dovoljno je pogledati kako su ljudi govorili prije 10 dana, 15 dana, pa evo kad smo mi bili imali našu zadnju emisiju. Dakle, ono što se zove neka javnost je bila unapred već predala izbore, nema teorije, nema šanse, neće niko, pregazit će nas SNS kao što je gazio. Sada vidim da tu ima nekih drugih elemenata. Kad govorimo sportskim rječnikom već, dakle, da li vam se čini obojici da je Vučić ušao u neku seriju grešaka. Dakle, on je uvijek na domaćem terenu i zbog ostalog i zbog podrške sa zapada postizao poene. Međutim, u gostima uvijek je igrao slabo. I mi sad imamo opet ovo što se dešava s ovim izborima, ne toliko kao sam pritisak iz zemlje, koliko kao pritisak iz Evrope. Što je tu važnije?
Mislim da se vidi taj pritisak, njemu sada u ovom trenutku fali neki krupni događaj, kada bi bili izbori u Americi, kada bi mogao da ih vrati na mart, mesec, april, to bi mu najviše odgovaralo, ili da se desi neka druga zezancija u Evropi, ali ništa se ne dešava. Znači, stvar je u tome da nemaš čime da skrene pažnju i ovaj fokus je sada dobrim delom na njemu. Naravno, Evropa i svet se bave Ukrajinom, Izraelom, Palestinom, to je sve okej, okay, ali je očigledno da je taj sada fokus preusmeren na Srbiju i da Evropa neće pustiti da sada se ide na sledeće izbore bez ono pristanka opozicije, a opozicija neće pristajati bez ovih stvari koje je sada izložila.
On je odavno na nizbrdici. Koliko god mu govorili ovi iz tih agencija koje mu rade istraživanja, on je davno dosegao svoj maksimum i on nema, on više nema šta da mobiliše. On više nema šta da prikupi na svoju stranu. To je to, on je dugo na vlasti, svake godine organizuje neke izbore, maltretira ljude, ovaj, i to je to. I on to zna. Dakle, on to zna. Ovaj, i sad naravno gleda šta da radi, dakle da li ipak da nešto ustupi. I on kaže u tom svom kratkom obraćanju, kaže pa dobro, bit će u 80 i nešto opština i gradova, bit će izbori, ja mislim da ćemo mi pobediti u 70. On nikada nije govorio o tome da će bilo gde da izgubi, on i sad kad je izgubio u Beogradu rekao je da je pobedio. Dakle, dolazi mu u svest, dolaze mu različite stvari, i mislim da on razume da se to, ono što smo pričali prošli put, stvar se kruni, veliki gradovi su problem, dakle nije tu samo, rekao bih, Beograd, mislim da se u Nišu mnogo više kuva, da će se on iznenaditi ovaj, rezultatima ako ne budu uspeli sve da nameste onako kako žele, da će slično biti u Novom Sadu, to je već značajna stvar. Ako bismo mi 2. juna uveče imali tri najveća srpska grada, vidjet ćemo i Čačak, ovaj, kako reaguje na Vučića, to će biti veliki znak za njega. On naravno razmišlja i strateški šta onda, da on može da vodi neku razumnu politiku, ne bi se oko toga mnogo uzrujavao, on bi prosto radio svoj posao za koji je dobio mandat, video bi da napravi neku normalnu vladu, da oni krenu da rade, da malo utiša te tenzije i u parlamentu i u zemlji, ali sad je, opet kažem, taj izazov za njega, da vidimo da li on može da istrpi, dakle da istrpi udarac, koji će možda malo da ga ošamuti, ali neće da ga baci na pod, ili će stvar gurati do kraja, pa kud puklo da puklo, ono sve ili ništa, pa sad da vidimo gde će stvari da nas odvedu.
Kad već reče vladu, onda se ponovo vraćamo na riječ tvrđu od granita. Dakle, ta vlada je bila obećana do sredine marta. Sada vidimo da to neće biti tako, vidimo da će se to prolongirati, vjerovatno to neki početak aprila, ako se i to ne prolongira. Ono što je karakteristično za Anu Brnabić, osim što je postala neka vrsta ženske kopije Vučića, makar po vokabularu, jeste to da je ona, ja mislim, u istoriji srpskog parlamentarizma osoba koja je najduže provela kao predsjednica vlade u ostavci. Dakle, tri mandata je imao i premijer je bili i prije nje, ali niko nije uspjevao da opstane toliko kao
Tehnički.
To nije tehnički, to su izmislili oni termini. To se zna, premijer u ostavci. E, ona je dugo premijer u ostavci, dakle, zapravo to je njoj više nešto normalno, a ne nešto nenormalno. Te vlade su uvijek kasnile i koliko zbog razloga što Vučić voli da odugovlači sa odlukama, da stalno drži te svoje ljude oko sebe u onome strepnji i očekivanju, hoće li biti ili neće biti. Ali iza toga izgleda da se krije i jedna vrsta tog frakcijskog rata, jer kada ipak on formira vladu, onda moraju razne frakcije iz SNS-a da budu zastupljene, mora se vidjeti što će se dati SPS-u, a kad daš SPS-u, onda su ovi tvoji nezadovoljni, ako se opet ne da dovoljno SPS-u, onda i SPS može biti nezadovoljan, pa ispuštati neke svoje zvukove, jeli, koji upućeni razumiju. Dakle, izgleda da se i tu stvar komplikuje. I ovaj, čini mi se da zapravo upravo Vučiću i zbog svega toga ne ide baš najbolje, jer ovaj put mnogi u SNS-u doživljavaju ovu vladu kao onu posljednju priliku. Sad vrate ili nikad. I zapravo ja ne vjerujem da će ta vlada moći da izdrži pun mandat, iako je to obećano. Dakle, riječ je tvrđa od granita, dakle, ne vjerujem da će moći da izdrži cijeli mandat, uprkos Expoa, uprkos raznim nekim drugim stvarima. Ali mi sad ulazimo i u mart. I kada već pričamo o tome martu, to je mjesec raznih godišnjica. Raznih godišnjica koje pišu našu političku istoriju.
Pa da, evo, ove neke smo već preživjeli. Imali smo dve smrti, jedan, odnosno dva rođendana. Imali smo, ja mislim, po prvi put situaciju da ova vlast ne obeležava toliko gromoglasno 11. Mart, dakle dan smrti Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsjednika Srbije i Srbije Jugoslavije, i da samo pošalju ovog svog KGB-ovca Vulina da ode tamo pod lipom da pozdravi nekadašnjeg muža svoje šefice, dakle on je bio u julu kod Mire Marković.
Generalni dakle, sekretar. Jedin,
tako je, nisam dakle video u izveštajima čak ni da su ovi iz SPS-a bili da odaju poštu svom nekadašnjem lideru. Dakle, onda smo imali smo 12. mart i obeležavanje te tragedije, dakle ubistva Zorana Đinđića, koja je isto prošla po nekom, rekao bih, protokolu koji je sad već ustaljen, to je to, idemo dalje, 13. Delije su pozdravile generala u pritvoru, to je Ratko Mladić, a negde sam danas video da je 13. marta kažu pogubljen i Draža Mihajlović, i mislim da se na to osvrnuo samo Aca Šapić, posle Slobodana Homena, najveći pristalica tog četničkog ravnogorskog pokreta, i evo ga kopa tamo po trgu Nikole Pašića, neki kažu traži Dražin grob. Dalje kada krenemo kroz mart, ovo što nam prvo dolazi, 17. je li tako, dakle u nedelju, 20 godina od onoga što se zove pogrom na Kosovu iz 2004. godine, ja mislim da se svi sećamo tog dana i tih dana, dakle to su dani vrlo zanimljivi i uporedivi sa onim što imamo danas, zato što smo čekali da se formira vlada. Tada je Koštunica trebalo da formira vladu u situaciji posle tih isto decembarskih izbora, na kojima su ovi Vučićevi radikali tada imali najveći broj glasova i najviše ovih poslanika, ali kako niko s njima nije hteo u vladu, a Koštunica nije hteo s demokratama, onda se nešto tu pakovalo.
Da te podsjetim, čak je...
SPS je dao manjinsku podršku.
Ne, to će biti kasnije.
Neće, to će biti kasnije, dakle, ali u tom trenutku je Toma Nikolić bio 5 dana predsjednik Skupštine. Jeste. I to je za Srbiju bio šok.
Jeste to.
Toma Nikolić, kažu da je slika pala, ne znam čija je bila, kad je Toma sjeo u Skupštinu u onom predsjedavanju. Dakle, to se tad dešavalo.
I to govori, dakle, ali je taj dan, dakle, vrlo, 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 da kažem, zanimljiv, zato što su kosovski Albanci organizovali taj progon Srba iz Kosova. Nažalost, mi ni danas nemamo do kraja tačne podatke, kako da kažem, da to bude 1/1 označeno, toliko ljudi je nastradalo ili toliko je tačno proterano šta se desilo. Svi oni koji su posle toga išli na Kosovo znaju na šta su izgledale te neke crkve, neke čak i velike, dugo nisu bile obnovljene, otvorene i tako dalje. I to, dakle, pada, dakle, 17. nam je taj pogrom, a već koji dan nakon toga, dakle, 24. imamo to početak bombardovanja 99. godine, evo 25 godina, kao da je prošlo, Filipe, za 25 dana.
Da, ja ću te malo ispraviti, 2004. godine nije Toma Nikolić izabran, 2007. posle izbora vanrednih ili ti redovnih, da, nije ni bitno. 2007. Je DSS na 5 dana pravio koaliciju sa radikalima, od 2004. je zaista bilo vreme kada je Zoran Živković predavao vlast Vojislavu Koštunici, koji je formirao sa Veljom Ilićem, Vukom Draškovićem, Labusom, Dinkićem i uz podršku socijalista. Uglavnom, ti datumi vezani za mart su uglavnom tužni, ne postoji nekih lepih, sam ovih rođen, svakom je svom rođendan i ja sam martovsko dete, tako da moj rođendan tek dolazi.
Sretan ti rođendan.
Hvala. Mene ova, čekamo upravo, tako da kažem, obeležavanje 24. marta, zato što i to je paradigma naše, tako da kažem, hodanje unazad, jer mi smo za vreme Vučića sada dobili, tako reći, nekakvu proslavu tog 24. marta, nekakvu potvrdu da je tog dana Srbija maltene pokazala celom svetu da je jedina prava država, da je srpski narod. Upoređuje se naravno sa 14. sa mnogim epopejama, što nema veze sa istinom, ali su uspjeli, kao i mnogo toga drugog, da falsifikuju istoriju, da se ne razgovara o 90. u paketu, nego da se samo priča o 99. Mnogo tu nepravde naravno ima. To bombardovanje je bilo mimo Saveta bezbednosti, to bombardovanje je bilo, tako da kažem, na mnogo načina problematično, gađali su se civilni ciljevi, moglo je to i bez toga proći, naravno, ali s druge strane, Milošević i ta njegova kamarila je toliko zla načinila pre toga u 10 godina svoje ono apsolutne vladavine u Srbiji i u svim krajevima gde su Srbi bili u većini, da je to kao bilo neko logično finale. Nažalost, slomilo se na našim leđima, ali je i meni smeta što se to, taj datum ne obeležava sa pijetetom prema tim ljudima. Mi danas imamo na RTS-u non stop taj podatak da je poginulo oko 2.500 ljudi. Pa mislim, čoveče, nema nas, i u Kini bi već utvrdili koliko je ljudi u nekom ratnom stanju poginulo, nestalo, ne znam ti nije, svi ti ljudi imaju svoje lične karte. Međutim, s time se manipuliše i želi se iz godine u godine predstaviti kako je to bio velika tragedija, što više žrtava kao veća tragedija, mada i jedan izgubljen čovek tragedija samo po sebi, i što se naravno u tu cifru uvrštavaju i Albanci koji su tada bili građani Srbije. I meni tu smeta što je potpuno iskrivljena taj pijetet prema onim ljudima koji su poginuli i napravljena ponovo heroizacija ljudi koji su nas uvukli u taj ludi rat.
A sa druge strane, dakle, oba datuma, a posebno ovaj 17. dakle, dan pogroma, oni na neki način po meni imaju veze sa ovim što mi sada živimo. Dakle, mi smo opet 20, odnosno 25 godina kasnije, u situaciji jedne užasne nestabilnosti. Dakle, tadašnja vlada koja je tek trebalo bude formirana, Vojislava Koštunice, znači ona dolazi posle ubistva Zorana Đinđića. Dakle, posle jednog napada na državu i posle toga pokušaja da se ta država nekako ponovo uspostavi, da nešto profunkcioniše. I naravno da takva država 2004. godine nije imala nikakav odgovor, ili gotovo nikakav odgovor, osim onog što smo recimo posle saznali od Nebojše Čovića, da je on sa nekom ekipom otišao u Gračanicu i, na primjer, sprečio da oni zapale Gračanicu. Što ja mislim da nije mala stvar.
Da.
Ali to nije bila, kako da kažem, to nije bila sistemska akcija. Znači, država je bila potpuno nemoćna. Znači, ona je bila nemoćna, bila je slaba, nije mogla da odgovori na taj izazov. Isto je bilo, naravno, 99. mi smo ušli u taj rat kao slepci, dakle, predvođeni i ovim čovekom, dakle, koji će posle završiti u zatvoru i tako dalje, u sukobu protiv celog sveta. Danas, dakle, danas, 20, 25 godina kasnije, opet, dakle, opet, mi smo opet jedna slaba, nesrećna država. Iako nam se govori da smo snažni, da smo jaki, da nikad nismo živjeli bolje i tako dalje, ali mi vidimo, dakle, ta jaka država nema vladu, ona nema skupštinu. Znači, nemamo osnovne neke
i to 4 mjeseca posle izbora.
Ne, i to mjesecima posle izbora. A kažu nam da oni imaju većinu, da oni da su nedvosmisleno ljudi za tu opciju. Pa šta se onda čeka? Na šta to liči? Što nisi ti, to smo već ovde pominjali, kao Grci 18. decembra rekao ovo je vlada, ovo je predsjednik, idemo ljudi da radimo.
Ili što mi iz godine u godinu, pošto ovdje idu parlamentarni izbori non stop, dakle, mi iz godine u godinu ne znamo ko će biti predsjednik vlade, jer taj čovjek...
A nikad monolitnija vlada, mislim, nikad vlast sa više mandata i sa sigurnijom većinom. Jest. 2004. se raspravljalo zašto Koštunica, kao što kaže Sloba, niko nije hteo sa radikalima, Koštunica nije hteo sa demokratama. Znači, tu su bili dugotrajni pregovori ko će namaći 126 poslanika.
Sjećate se
ti da... Ti sad svaki put imaš 150, 160.
Sjećate se da smo u tom dobu svi bi govorili o koalicijalnom potencijalu, pa sad ide neka da. Partija pa mi kažemo, aha, ovi imaju koalicijalni potencijal, mogu privući ove i one, a ovi imaju mali koalicijalni potencijal, jeli kao tad radikali, pa kao neće niko s njima. Kad ste čuli zadnji put riječ, to je termin koalicijalni potencijal, pa to više ne postoji, zna se, brate. Ima jedna partija, ima jedan čovjek, niko ne izlazi na izbore i kaže ja se kandidujem da ću biti premijer, kao što se tad govorilo, nego će neko da odredi, predsjednik će da odredi ko će da bude premijer i čao zdravo. Eto, on dva puta ne može da izabere, tri puta mora Anu Brnabić da izabere. Je li to neko dovodi u pitanje? Niko.
Ne, i ovaj, opet, sada kada mi pogledamo, dakle, sada situaciju na Kosovu, dakle, pre 20 godina, kosovski Albanci, oni će reći da su imali neke svoje razloge ili je kao napadnuto neko dete ili šta je već bilo kao neka priča, su proterali na hiljade, dakle, Srba, očistili nekoliko gradova tamo u potpunosti od Srba, polupali crkve, zapalili i tako dalje.
Kuće private, svašta.
Svašta, dakle, potpuno...
I samo da podsjetim, znači, oni su doveli situaciju do toga da je američka vojska izbonstila, pucala na...
Tako je, zaustavila to ludilo... njihovo lokalno, i to se naravno dešava van severa, znači to se nije dešavalo na severu gde su Srbi imali kontrolu, i imali su kontrolu do, rekao bih, do pre godinu dana. Danas, šta mi imamo? Dakle, mi imamo kontejnere, poštanske štedionice, postavljene na nekim punktovima, na onome što mi zovemo administrativni prelazi, a ceo svet zove granica, gde se kaže Srbima, evo, možete ovde doći da podignete vaše plate, penzije i tako dalje. Dakle, to je finale te politike. I naravno, nije sad, kažemo, sve je to Vučić kriv i tako dalje. Nije. Dakle, kriva je cela ta država koja je vodila tu politiku unazad 30 godina i između ostalog i tada, dakle, 2004. godine, dakle, teško da je svet mogao da kaže da je Srbija neka zločinačka zemlja, ta vlada, dakle, i ljudi koji su vladali. Ali je ipak Srbija bila u tom trenutku zemlja koja je ubila svog predsjednika vlade. I kako da kažem, i nije imala dobru poziciju, i nije imala dobru poziciju u svetu. I 20 godina kasnije i dalje je nema.
Ali ono što je meni posebno iritantno, a između ostalog bavio sam se, ako ne u ovome pisanom novinarstvu, makar u dokumentarnim filmovima, bavio sam se bar u jednome filmu intervencijom, a bavio sam se ubistvom Zorana Đinđića direktno u tri dokumentarna filma. Ili možda četiri, više i ne znam. O čemu se radi? Ono što mi posebno iritira jeste taj pokušaj revizije, i ne samo revizije, nego direktnih falsifikata. O čemu hoću da kažem? Dakle, vlada koja je bila 24. marta 99. Dakle, vlada Mirka Cvetkovića, koju je izabrao Slobodan Milošević.
Ne, Mirka Marjanovića.
Mirka Marjanovića, pardon. Vlada Mirka Marjanovića, ko u toj vladi sjedi? Kao ministar informiranja Aleksandar Vučić. I onda taj Aleksandar Vučić, koji je sjedio u vladu, koja je na zemlju navukla najveće zlo, niko ne opravdava intervenciju. Ta intervencija se nije smjela dogoditi. Sve je prekršeno što je prekršiti se moglo. Dakle, i ta intervencija je bila izlišna. Ali kad se već dogodila, pa se onda pitaj, pa dobro, brato, šta sam ja uradio da tu intervenciju izbjegnem? Kad se pogleda tadašnja politika Miloševića i kad se pogleda politika njegove vlade, vidi se da nije učinjeno ništa. I onda taj isti Vučić, koji je tad sjedio kao ministar, i koji čak nije mogao da da ni ostavku, jer da podsjetim, radikali su poslije Kumanovskog sporazuma odglumili neke ostavke, kao oni daju ostavke,
a ovi ne daju.
A ovi kao ne daju, i Mirko Marjanović, pazi, gledaj, odbija ostavku ministara, pa gdje to ima? Pa kako si dao ostavku, dao si ostavku, kako, šta sad, nećete u zatvor strpati, ne možeš. Dakle, onda se oni ponovo vraćaju, kao, jeli, nisu mu svoje neustavke i nastavlju. I šta je sad tu ide falsifikat? Vučiću je svaku kriv. Dakle, kriv je Koštunica, kriv je Tadić zato što nisu sprečili pogrom. Kako da ga sprečam? Kako, šta da urade?
Pa, ima još jedan, izvini.
Onda, kad pogledamo slučaj Zorana Đinđića, upravo ti isti koji su, ova država, ovaj režim, crvene beretke, ne znam, te bračne strukture, službe su planirale ubistvo Zorana Đinđića. To smo mi neki od nas to znali još za vreme bombardovanja. A sad znamo i mnoge detalje. Dakle, ti isti koji su satanizirali Đinđića govore da je on postavljao lokatore, da je određivao u komandi NATO-a koji će ciljevi biti bombardovani u Srbiji, koji je arhizločinac, arhizdajnik. E, danas ti isti tvrde da je Đinđića ubio Zapad. Zbog čega? Zbog Kosova. Nije dao Kosova. Dakle, imamo tu priču. Onda imamo tu onda priču, dobro, Slobo Milošević više valjda nikome nije interesantan. Njega malo, pa ga ono zaboravljaju. Ali ta neke rečenice koje je Slobodan Milošević, kao je li voš srpskog naroda, možete naći u Vučićevim govorima. Otprilike kad kaže Vučić ne napadaju mene, ne napadaju Srbiju zbog mene, nego mene zbog Srbije. Pa to isto je govorio Slobodan Milošević. Dakle, i sad, a se zaista pitam, imate mlađu djecu nego ja, sad pitam šta te mlade generacije, kako oni imaju pogled na te 90. na taj mjesec mart u kojem je bilo toliko nesreće. I sad, s jedne strane imamo falsificiranje istorije, a onda, valjda od druga Tita, vidimo da se prvi put javno slavi nečiji rođendan, da se slavi rođendan predsjednika Republike. Mi stvarno živimo u nekom šizofrenom vreme, u nekoj šizofrenoj državi.
Kad je reč o tom falsifikatu, po meni to je jedna konstanta u Srbiji, dakle, koja dugo traje. Đinđić je ubio ga je Zapad, zato što je u stvari Đinđić bio nacionalista i zalagao se za ujedinjenje Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Kosova,
ovog dijela kosmosa,
Toronta i Temišvara. Dakle, to je guslarska istorija. Dakle, to je guslarska istorija. Kao što nas u školi uče da to što piše u narodnim pesmama, da je to u stvari tako i bilo. Dakle, to je ono, ali po meni to je propust istorije. Evo, možda jednom dovedemo ovde Dubravku Stojanović koja je pisala tu knjigu o tome kako se uči istorija poslednjih 100 godina u Srba, pa da imamo detaljnije to razrađeno. Ali meni se čini da je to. I oni sad isto to rade, jer je potpuno je, evo jedan fantastičan paradoks. Dakle, zvanična politika Srbije danas, koju izgovara i predstavlja Vučić sa svojom vladom i svojim najbližim saradnicima, kaže, 5. oktobar, to je najgori datum u istoriji Srbije. Period od 5. oktobra, do 5. oktobra 2000. do 5. maja 2012. godine, kada je izgubio Tadić od ovog u drugom krugu Tomislava Nikolića, je najgori period u istoriji Srbije. Dakle, to je ono zvanično, to samo još, to treba neko da upiše u udžbenik, kad pitaš šta da uče, samo ostalo da se to upiše. Pobednik 5. oktobra je Zoran Đinđić. Pa čekaj, ako je to najgori period, ako je to najgori datum, pa onda je zaista i taj čovek zlikovac. Hoćete reći da je on zlikovac? A ne, nećemo reći da je zlikovac. Jer smo u međuvremenu smisli da on u stvari bio veliki Srbin. I uvalili smo treći metak priču, dakle Zapad, to je to koje ovih dana čito večernje novosti, kako da kažem, sve
mogu jasno. Da. Večernje novosti dominiraju s tim naslovima kako je Kosovo u suštini bilo taj... ta prelomna tačka kada je Zapad odlučio da...
To nije samo večer novosti, i Boris Tadić. Boris Tadić se istakao isto tim izjavama i u intervjuima gde je pričao kako se on našao u Vašingtonu na onom doručku i strašno je kako su oni njemu odgovorili. Đinđić je, to su ta čuvena pisma Đinđićeva s početka 2003. godine, to je bio njegov spoljnopolitički promašaj. I to je vrlo lako sad videti. Zašto? Pa tad se spremala Amerika na invaziju ovu tamo na Irak, na Irak. Šta su već pripremali. Niko u tom trenutku nije hteo da se bavi nekim drugim ili da mu neko govori, ej, kao, ajde da se bavimo ovim
ali
problemom.
Ali ima tu još nešto drugo. Izvidiš, samo baš kad se već načuo tu temu, dakle, to može da Ivan Vujačić i njega isto možemo da dovedemo ovdje, koji bi nam svašta mogao pričati o srpsko-američkim odnosima, bio je čovjek ambasador u Vašingtonu, dva mandata i svakako kao jedan profesor i ugledni ekonomista, vjerovatno zna mnogo bolje nego što Marko Đurić može da obavlja tu funkciju. Ali dakle, ta pisma Đinđića su se pojavila u jednom trenutku kada su njega otprilike gledali ovako. Ti nemaš jedinstvenu vladu, ti imaš vladu od 17 stranaka, minus DSS koji je izašao iz DOS-a. Dakle, ti nemaš realnu političku snagu da uđeš u pregovore. To je jedna stvar. Druga stvar, sprema se ovo što si ti pomenuo, dakle, američka intervencija u Iraku, Amerikanci ne znaju koliko će to trajati, šta će sve biti. Dakle, šta je važno? Važan je status quo na Balkanu. Važno je da niko ne otvara nikakvo pitanje. Dakle, ima da se stoji i čuti kada je
riječ o Kosovu. Da, svet je bio usmeren, bio znači, svet je usmeren, Amerika u Afganistanu, Amerika u Iraku.
I nećemo da imamo drugu krizu ovdje. Neka to bude tako kako je i to je važno. Što je treće, ne postoji neki politički konsenzus u Srbiji. Šta s Kosovom? Kako pristupiti Kosovu? Jer, pazite, Vojislav Koštunica možda u tom trenutku već nije predsjednik Savezne republike Jugoslavije, ili mu je mandat istekao, kad mu je istekao mandat 2000...
Da, već je tada Marović.
Ne, već je Marović, jer je napravljen onaj sporazum između Srbije i Crne Gore.
Napravljen Srbije i Crne Gore.
Da, Srbije i Crna Gora, dakle, prestala je da postoji
Srbije
i Jugoslavije, dakle, njemu više nije, ali svi očekuju da će na idućim izborima, koji mogu biti vrlo brzo i koji mogu biti vanredni, zapravo dobiti Koštunica, DSS i te pripadajuće partije.
Koštunica je iskreno i dobio izbore, ali jeste. Tada je bio onaj prag od 50%.
Ali to za predsjednika, ja govorim o parlamentu. I tada se govori otprilike, i tada Đinđiću kažu otprilike, pa čekaj, mi nismo sigurni da ćeš ti biti na vlasti, jer ovo što krećeš, ti ne možeš da uradiš.
Da izvediš.
Tako je. Dakle, sklopilo se mnogo, mnogo toga tu, ali kad pričamo o tom falsificiranju, po toj reviziji istorije, onda vidimo, osim ovoga što si ti pomenuo, da je taj period, jeli, od 2012. od 2000. do 2012. bio najgori. Ali mnogi mladi ljudi, a ja to mogu da vam posvjedočim, nemaju pojma da Srbija Jugoslavija, ajde Srbija da kažemo, nije bila članica Ujedinjenih nacija od 92. do 2000. Nemaju pojma.
Pa kako da imaju pojma i kako da se odnose kada ti imaš Vladislav Jovanović koji jedva govori u svojoj 100. godini. Dalje je jedan od glavnih spoljnopolitičkih komentatora na RTS-u i sa televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Čovjek koji je vodio spoljnu politiku naše zemlje koja je se survala svuda. Znači, čovjek je odgovoran za propast jedne države, za naše nedaće koje smo doživjeli. Ne, oni sada projektuju da je on bio taj, malte ne, ono, predigra ove Putinove kao nove globalne kako da, raspodele snaga. Međutim, ti čovječe, ti si sve živo pogrešio. Čak i da navijaš za tu stranu, da si protiv Zapada, pa mu udar si dovoljno da kažeš nije sada vreme, aj možda ćemo za 10 godina, možda će se promeniti nešto. Ne, oni su hteli da on je hteo, na primjer, taj Vladislav Jovanović u Ujedinjenim nacijama da se takmiči sa Amerikancima i drugim, da bude bara sa njima, pa to nije moguće. I kako danas da ti mladi, da ova javnost ne bude zbunjena i da ne zna ništa od fakata tadašnjih, kada im se nameću likovi koji su doveli do ove propasti.
Ali njima se nameće i nešto još gore. Dakle, ova vlast zapravo vuče kontinuitet iz 90-ih i oni to ne kriju. Pogledajte kako nastupaju, pogledajte kako govore, kako ocenjuju različite te istorijske događaje. Ne govorim samo o odnosu prema ratnim zločinima, govorim uopće prema odnosu o ratovima u bivšoj Jugoslaviji, o položaju Srbije. Imate taj čuveni srpski svet od koga se cijeli region ježi. Šta to treba da znači? Hoćemo opet praviti SAO Krajinu, ne znam, SAO Istočnu Slavoniju, Baranju ili nemam pojma, već neke druge stvari. Svi se ješ. Dakle, oni vuku čisti kontinuitet. Ali prešućuju da je Srbija bila svjetski rekorder ili jedan od svjetskih rekordera u hiperinflaciji. Preskaču da je zemlja bila pod sankcijama, da se praktično iz zemlje nije moglo mrdnuti. Pa oni koji su išli u Grčkoj na odmor imali su da stoje 2 dana da dobiju vizu i tako dalje.
Oni su na kraju, ta vlast je, evo sad slikovit primjer, je morala Bokana da uhopsi. Zato što je ono uzeo sebi toliko prava kao paravojna formacija da je upadao ljudima u kući iz Srbije, pljačko. Oni su morali da ga uhapse i osude. A danas je taj Bokan jedan od tih 10 nekih intelektualaca koji ne skida se sa televizije i objašnjava tu plot.
Nije se prosto zemlja suočila sa tom svojom sramotom. Čak se i ne priznaje da je to bila sramota. Jer sada u ovo doba, dakle, lažnih vesti i teorija zavere, znači sad se još insistira na tome da je to bila zavera. I čovjek koji je prespavao pad Berlinskog zida, kao što i sam priznao, mislim, na Vučića, on i sad je prespavao ove stvari ove geopolitičke koje se dešavaju. Dakle, mi samo imamo sreće što, kako da kažem, ovde više na Balkanu nema ko s kim da ratuje.
I što se desio 5. oktobar.
Da.
I ja mislim da je to sreće.
To je cela stvar. Ali vi ga pogledate, znači, ceo svet je krenuo na jednu stranu, onda, 89. 90. Srbija je izabrala neku drugu stranu. Ta druga strana je bila potpuna izolacija, ono, maltene nestanak države. Nismo bili na mapi, nas nije bilo, je li tako? Vraćena je 2000. godine. I sada kada se opet dešava jedan lom, dakle u svetu, mi opet ne znamo gde mi idemo. U stvari jedino što su nam rekli jeste najbolje bi bilo da nas niko ne vidi. Znači, za razliku od onog Miloševića koji ipak izabrao, ovo je kao najbolje bilo da nas niko ne vidi.
Da se sakrijemo ispod kamera. Ali ima tu još nešto. Dakle, kad gledamo 90. i kad gledamo ovo današnje, ja se sjećam, dakle, da je taj prva trećina moje karijere prošla baveći se kako je Srbija postala slučaj. Dakle, ove nedelje dolazi Stoltenberg, on je tamo, eto, Holbruka, pa Holbruk je slobo na neku kanabe, pa nemam pojma, raspravlja Ujedinjene nacije, raspravlja o Srbiji, donose ovu ili onu rezoluciju, NATO raspravlja o Srbiji, pa ova ili ona odluka. Mi smo opet zemlja slučaj. Dakle, mi smo opet zemlja gdje imamo neku vlast koja se kao i Milošević diči nekom suverenošću, nas ne zanima ni Rusija, ni Amerika, nas zanima samo Srbija.
Samo proglašena neutralnost.
Mi smo neutralni, ko što ja isto mogu da se proglasim, da imam 75 kila, da sam vitak plav, i da bi žele vole, ali mi smo opet slučaj.
To sam ti rekao, onaj dan kad je Evropski parlament ono, na našu emisiju, znači ne valja ući u tefte sa te desne strane, yes. Kad te zapišu jednom, to ne valja za sve nas.
I mi smo sad ponovo slučaj, dakle, i mi dolazimo do situacije da niko zapravo ni u jednoj zemlji gdje postoje normalni izbori, dakle, gdje neko na tim izborima dobije, neko izgubi, ne vjeruje da su u Srbiji mogući fair i pošteni izbori. Pa to čak ne i parlamentarni, pa čak ne ni predsjednički, nego kakvi, lokalni izbori. Niko ne vjeruje. Da li vas dvojica, ja ne vjerujem, da li vas dvojice vjerujete da je u Srbiji to moguće? Mi možemo samo da vidimo da li će taj stupanj krađe biti veći ili manji. I to je sve. Eto, Srbija je opet zemlja slučaj. A po čemu smo još slučaj? Slučaj smo po sudbini Aide Ćorović. Pa kad sam već uzeo banku, da samo dam makar uvod. Dakle, kako je Aida Ćorović remetila javni red i mir? Tako što je bacila neku farbu ili jaje čak.
Jaje.
Dakle, žena je bacila jaje na ovaj grafit, to je, ne, kako se to, mural Ratka Mladića.
Pa nije to mural, pre će biti na žvrljotina.
Neka žvrljotina. Dakle, čito Beograd je izliti ono nacitan ti Ratko Mladić. Dakle, u ovoj zemlji se slavi čovjek koji je osuđen na doživotnu robiju zbog genocida, zbog zločina, ratnih zločina protiv čovječnosti. Dakle, on je heroj, on je neka pozitivna ličnost. Ko je negativna ličnost? Pa Aida Ćorović. Dakle, zašto? Zato što je bacila jaje. I to je remećenje javnog reda i mira. Ja ne znam kako nas neko vidi sa strane. Da, mislim da su ovi ljudi potpuno ludi.
To je ta sramota koju mi nećemo da vidimo. I to je, nemam ovde ovaj broj vremena, dakle, priča Sead Spahović u ovom intervju za Vreme, kaže, ne možete vi sad da pričate da se obračunavate s organizovanim kriminalcima ako su vam ratni zločinci, uvaženi građani, ono, dobijaju ordenje i tako dalje, svuda su u javnosti, veličaju se i tome slično. Dakle, o tome se radi.
Samo trenutak, dakle, ajde, ti si radio taj intervju, ali ajde da ja prepričam tebe ko što si ti. Dakle, Sead Spahović u tome intervju kaže jednu stvar koja je suštinski tačna i koja je apsolutno tačna i koja od koje zapravo zamire svaka nada, a to je da se struktura organiziranog kriminala formirala u ratu. Da, kao što imamo paravojne formacije, znamo ko je komandant, znamo kako se dijeli plijen, znamo ko je na kojoj teritoriji, znamo sve ovo što smo pisali o organiziranom kriminalu, eto, to traje do danas. Vi ne želite da se obračunate s tim, ne želite da uđete, da rastavite taj mit o paravojnim formacijama, prosto te strukture, Onda vam se one samo iznova iznova javljaju. Ako nije komandant ovaj, bit će neko drugi. Ako nije ova ekipa, doće neka druga. Mislim da je to ono što je Sead Spahović rekao u tom intervju, zaista
pa
jako...
Pa to je to. I sada kada neko, pogotovo neko ko je nacionalna manjina, i to ćemo da kažemo, dakle, a ide na pripadnica nacionalne manjine. Još nacionalna manjina baca nešto na našega generala, pa to je stvarno zaslužuje zatvor. I to tako naše institucije vide. I zato su je osudili. Naravno, ta kazna je mala, ona može da se plati, ali je simbolički značaj ogroman. Jer u stvari govori ovo kako se to sve doživljava. Dakle, u redu je u centru Beograda nažvrljati 5 kvadrata nekog zida, površine koja ne pripada tim ljudima koji su švrljali. Nacrtati ratnog zločinca, slaviti ga. Znači, to je u redu. To nije kršenje nikakvog reda. Ne, to je kako
to
treba.
To je u redu.
To je naš poredak, jel da?
Ulepšavanje.
Ulepšavanje grada, da, dakle, to hoćemo pokažemo turistima i tako dalje. A ako neko kaže ovo treba prekrečiti, ovo treba, njega uhapsi, jel žvrlja, jel uništava imovinu. Ja mislim da bolji opis stanja institucija, čega god hoćete, dakle, ne postoji. I on se uvek slomi na tome. Dakle, kada takneš u to gnezdo koje na sve košta, kada ti dođeš u situaciju da ako kažeš da u Srebrenici je bio genocid, može neko da te likvidira na ulici.
Ne, ti si izazivao, znači, ti si izazivao, ti si unosio pometnje.
Jeste, a to je zbog toga što se dešava ta strašna manipulacija. Znači, strašna manipulacija gde se zločinci poistovećuju sa celim narodom. E to radi, to rade srpske institucije.
I to radi srpska vlast.
I vlast. Dakle, poistovećujemo zločinca sa narodom. Nije to tako. Poistovećujemo politiku sa narodom. Nije tako. Nije tako. Ako je pogrešna politika, to ne znači da je narod pogrešan. Samo je politika pogrešna. Jer je narod mogao da bude izmanipulisan i da bude poveden gde ne treba.
I nije narod mogao da donosi došlo te odluke, da donosila je politika. Tako.
Došlo se najviše do toga da se ta, na primjer, Srebrenica nije genocid, ali jeste strašan zločin, kako kažu. Pa ovu pravu na sudu, to je mala razlika u zatvorskoj kazni, ako nije smrtna, ako je ovaj,
ali ti imaš presudu suda koga si prihvatio.
Tačno, tako je, ali tako strašan zločin je zločin. Znači, ti kažeš, Ratko Mladić nije počinio genocid, ali je počinio strašan zločin, pa i za to se ide doživotno u zatvor. U čemu je problem onda? Hajde, ako su već navukli na tu vodenicu, da se mi raspravljamo šta je definicija genocida, da li jeste, da li nije, da li je to može da se podvede ili ne, ali oni su vremenom, i čak i Šešelj kaže da je to strašan zločin. Pa čekaj, za zločin se ide u zatvor. Za strašan zločin se ne samo ide u zatvor, nego cela nacija treba da se zapita šta nam je bilo, gde smo otišli, kako se to desilo. I mene sada ovih dana isto to, bolan sam, pa sam mnogo gledao na ovaj TV i ova priča oko ribnika, da je tačno paradigma potpunog razvaljivanja države u ovih 10 godina. Znači, ti sada za godinu dana si mogao ceo jedan kvart da podušiš i da napraviš novi, ako hoćeš. Ako hoćeš napraviš od sve škole memorijalni centar, kao što bi bio red, deca više, to si mogu da uradiš, a istovremeno negde tu, da nađeš novi prostor, da,
eno,
kako ovi investitori non stop nalaze prostor da dižu nove zgrade. Kako to grad i država ne mogu u ovih godinu dana da nađe novi prostor, ne mora da se ne ide sa Vrčara. Da nađe
evo,
novi Mitićeva prostor.
Mitićeva rupa odmah pored. Mitićeva rupa, eto, nek naprave školu koja će se zove 3. maj.
Kako
eto,
god.
Ne, 23. maj, to je
a
to.
A ti si doveo do toga da si roditelj između sebe posvađao.
Zavadio.
To da si strašno razvalio školu. Znači, to je neverovatno. To gledaš i plače ti se i zbog toga ti se ide odavde i kažeš ovo su uspeli i ovo što niko na svetu nije uspeo.
I onda sad, Jelena Zović je to pisala u ovome broju, imamo slučaj i Peđe Voštinića, kojim se ovom prilikom izjavljam, dakle, ja kao urednik i čovjek koji zna Peđu 20 godina, ja sam uspio da pogrešim njegovo ime. Umjesto Voštinić piše Voštinić. Dakle, izvinjavam se čitaocima, izvinjavam se Peđi. Ali šta je tu važno? Dakle, važno je nešto drugo. Peđa Voštinić je bio napadnut automobilom dok je vozio biciklo. čovjek je polomio ruku, zadebio druge teške povrede i tako dalje. Šta se tu desilo? Desila se odmah relativizacija tog slučaja. Javlja se predsjednik Republike koji zna sve, pa kaže, eto taj navodni pokušaj ubijstva. Peđa Voštinić nije rekao da je to bio pokušaj ubijstva. On je rekao da je napadnut, da je doživio povrede i da želi da zna. Ali tu nije kraj. Ovdje se javljaju neki počinioci, ali u kuriru koju pričaju, ma nemamo mi pojma ko je taj Peđa Voštić, mi se tako vozili, eto, desilo se, šta, znaš, ono, saobraćaj udes, uvijek se to nešto desi. Da bi, kao što je Jelena napisala u ovome broju, mi saznali da je u jednim od tih kola bio i čovjek koji je imao dvije potjernice, koje su raspisane za njim. On je volšebno nestao sa lica mjesta, a tužioci, tužilaštvo i policija to znala odmah, jel, za nekoliko dana, 9 dana, ako ne grešim, a advokati Peđe Voštinića ni 6 mjeseci. Kad to stavimo u kontekst, da nemamo ona čuvena 2 minuta kada je poginula Stanika Gligorijević, dakle, mi ne znamo šta se zapravo desilo tamo, jer fale ključna 2 minuta. Ko je bio u tim kolima, možda je vozio, možda nije, ali to je Babić koji je bio direktor koridora Srbije. Pa onda vidimo dalje da kad pričamo o udesu koji je skrivio Nikola Petrović, kokain u urinu nije dokaz. I sada ne nabrajamo sve te ili slučaj Nedimović, ne
ili nabrajamo. Ili slučaj pada helikoptera koji je isto bio 9 godina, dakle je bilo sad.
Da, i sad kako ljudi, kud ide moje pitanje, kud ide ova konstatacija, kako ljudi da vjeruju bilo kojoj instituciji u ovoj zemlji? Kako da vjeruju kad falsificiraju istoriju? Željko, ti si govorio sad o urbanizmu i ovo o ribnikaru. Pa Ciljić nema spomenik u Beogradu, zašto nema? Čak pa i ono...
Nemaju ovi piloti, a ovi piloti i svi koji su nema, bili u tom helikopteru.
Da nema spomenik, nego nema, ne postoji obeležje. Nego ima njiva.
Ništa.
Ima njiva, nema ništa na njivi. Dakle, niko nije obeležio to. Ali to je, kako da kažem, mi smo obeležili Ratka Mladića. Nama je bitan Ratko Mladić. Je li on simbol srpstva, srpske države, srpskog sveta, srpske istorije, srpskog kosmosa, istine, koga god hoćeš. A ovi ljudi, dakle, koji su izginuli zato što im je neko izdao, recimo, pogrešne instrukcije, ili taj čovek koji je za malo poginuo zato što su ga ludaci tamo pritisli uz bankinu, koga briga? Koga briga? Što rekao ovaj na koga se oni najviše pozivaju i najviše ponose i porede, taj Pašić, zakon je za protivnika. Dakle, zakon je za protivnika, nije zakon za nas. Znači, mi kad smo na vlasti, zakon se ne primenjuje, ne odnosi se na nas, odnosi se na ove druge koji nisu na vlasti. Pa izvolite, dođite na vlast, pa kad dođete vi na vlast, onda vi možete da radite šta hoćete, vi možete da upravljate, da zapošljavate, da se lečite, a ovi drugi, šta im Bog da.
I to će biti sada jednog dana, će se desiti ta promjena i nažalost čini mi se da opet nećemo uraditi to, kako se kaže, Mr. Proper čišćenje i odgovornost. Ko je šta uradio, mora da odgovara. Opet će se provući mnogi, bojim se, i nećemo ponovo izaći iz toga bolji, jer ova država zaista ima na šta da se, ovaj narod da se poziva i čime da se diči, ali kao i svaki narod na svetu ima čega i da se sidi. Znači, kao što kaže Brecht, ajde svako o svoje sramoti prvo da priča, ja ću prvi, znači tako i mi. Pričamo prvo o našoj sramoti, jer to je naš zadatak, pa posle toga se prebaci na druge.
Ali je sad to teško kad gledaš iz perspektive ovoga režima. Dok nije bilo, dok ovi naprednjaci radikali nisu bili na vlasti, dakle, bilo kako, ko bi bilo šta rekao, bili su i dalje najjača partija, to je trajala silna kampanja. Pa ljudi, kada je bilo izručenje Radovana Karadžića, sjećate li se ko je govorio? Ko je izašao na binu? Na binu je sjedio, na binu je govorio Vučić, Toma Nikolić i ovi drugi. Znate li, kada nam ti ljudi pričaju o ne znam kako vodimo rušačke demonstracije, a evo, u tokom ovoga ljeta, ja mislim da ni jedan cvijet nije pogažen. Dakle, prošle godine je ovo Srbija protiv nasilja. Treba samo pogledati kako su izgledale demonstracije tad kad je bio hapšen Ratko Mladić. Radovan Karadžić. Ovo što je bilo ispred Skupštine, jel to je rušenje ustavnog poretka, ne znam ni ja šta, a kada je bio Karadžić, poznao čoveka kome su nogu polomili, kamermanu. Bilo je više povređenih policajaca nego što je bilo demonstranata. Dakle, imali smo pakao.
Pa važnije, ali možda važnije od toga jeste upravo povod.
Pa to.
Povod. Zbog čega ste vi te demonstracije organizovali? Koga ste branili? Radovana Karadžića. Ovog što je sad isto osuđena, ne znam koliko godina robije, šta je već. Za isto, za genocid, za ratne zločine. Jel njega? Pa kad ste došli na vlast, pa kako ste se prema tome postavili?
Pa kako?
Jeste se možda izvinili? Jeste se možda pokajali? Ne, nisu se pokajali. Nisu se pokajali. Oni su onda uzeli i rekli tad, to su bili ispravne demonstracije su bile. Ispravne, zaista. Zaista.
Ali, kako da kažem, kada oni su na vlasti, drže kontinuitet. Dakle, ti presvučeni radikali koji se danas...
Ali ko je tu, čekaj, misliš da je Siniša Mali bio 2011. na protestu?
Nije važno.
Ana Brnović nije, Goran Vesić nije, Nedimović nije. Znači, sad ćeš ti nabrojati većina vlade. Goran Knežević nije, ne znam nije.
Ali je to duh te partije. Razumeš, to je duh te partije.
Pa nažalost, ovi svi su preuzeli nikolo.
Kada pogledaš ljude koji su ulazili u Srpsku naprednu stranku, je počeo da je Brnabić. Kako ulazi Ana Brnabić? Ono, mlada tehnokratkinja, obrazovana u Americi, govori jezike, stručno. Kako je razlika danas između Ane Brnabić i Martinovića, na primjer, ili Orlića? Nema, oni govore isto. Kako je razlika između Siniše Maloga danas ili, na primjer,
Da, ali to su procesi koji su kod nas otišu u pogrešnom smeru, umjesto da ti novi, kako da kažem, popravljaju radikale, ispostavili su da ti svi novi postali Šešeljevi glasnogovornici.
Odnosno da su završili školu visoke politike, da. Doktor Vojislav Šešelj. Ali poenta je nešto drugo. Poenta je zapravo da ljudi, od ljudi koji su 90-ih donosili svaku odluku pogrešno. Ako se moglo otići desno, oni su otišli lijevo. Ako se moglo otići lijevo, oni su otišli desno. Kako da tih ljudi očekuješ da se pogledaju u ogledalo i da kažu, e ljudi, mi smo ovu zemlju doveli, bili gotovo do nestajanja. Nije politika za nas. Ne, oni su se naprotiv ponovo vratili i ponovo nastavili gdje su stali. Eto, srećom, ko je rekao od vas dvojice, nema ko s kim da ratuje. Otišli su svi u Njemačku, Irsku, negdje su otišli, a niti para nema, pa onda, eto, tako, šta imamo drugo nego da bacamo blato preko ograde jedne na druge i to je to.
To je, ali kad si rekao sad preko ograde, evo za kraj da kažemo, možda nešto što će nam pomoći, koliko sam shvatio, Hrvati idu na izbore, april ili maj, znači oni će pre nas imati izbore, imaće Makedonci, pa ja mislim da će videti ljudi ovde, a i ova vlast, kako u civilizovanim društvima, za koje inače kažu da su mnogo gora od nas i tako dalje, izgleda ovaj izborni proces, kako izgleda kampanja, kako se medijski to prezentuje i na kraju koliko treba da se prebroje glasovi i kako se dalje formiraju institucije.
Da ovaj čestite u 11 sati poraženi pobedniku.
I da možda ljudi koji su zaboravili kako to izgleda da vide neke vijesti jeli, u Makedoniju, u Hrvatskoj koju ne počinju predsjednik Republike, Zoran Milanović, tako. Danas je to i to, da vide debatu, neki ljudi razgovaraju, ja možda ima nekih jačih tonova, ali da to traje.
Ima i kod nas RTS ove nedelje, pošto ulicu drže neke debate. U debati su bili Milica Zavetnica i Vlada Gajić. Mislim, to je ono, oni se stvarno ono sprdili sa nama svima, Bujošević, Nenad Lj. Stefanović i drugi. Znači, ti dovedeš do predstavnika dve partije koje zajedno imaju 1,5%.
Ali dobro, debata, Željko. Dijalog.
Odlično.
Gledali ste još jedan dijalog koji se zove Ova situacija. Mi smo bili na svojim mjestima, budite i vi, gledajte nas i slušajte ponovo u isto vrijeme kad god to bude. Laku noć.